Blaðsja 75. Sérsvið. Að vinna með tölur. 1. Hvernig hægt að lýsa því í prósentutölum hve mikill munur var á kaupi karla og kvenna á Íslandi lok 19. aldar samkvæmt því sem er sagt frá honum á blaðsju 69? 2. Hver var munurinn á launum vinnumanna í sveit og verkamanna í þéttbýli í upphafi 20. aldar samkvæmt því sem segir á blaðsju 69 og 70? Af hverju stafar þessi mikli munur í krónum talið? Var þetta raunverulegur kjaramunur? Svarið við því er í textanum þótt ekki sé mögulegt út frá honum að reikna út nákvæmlega hve mikill raunverulegur kjaramunur var. 3. Hvað fékk skútusjómaður mikið í árslaun eða var man ráður upp á fast mánaðakaup samkvæmt reglum útgerðamannafélagsins við Faxaflóa og dró 300 þorska á mánuði? Berið það saman við kaup vinnumanna í sveit og tekjur verkamanna í Reykjavík 1913. Gerir ráð fyrir að sjómennirnir hafi haft frítt fæðu um borð í skipunum og atvinnu 9 mánuði á ári. Kjarni. Iðnbylting byrjaði á síðari hluta 18. aldar í Bretlandi og breiddist út til annarra landa í Evrópu. Á sama tíma fjölgaði fólki hratt og margir fluttust til Ameríku. Framfarir í landbúnaði og ný tækni á mörgum sviðum olli því að margir fluttust úr sveitum í bæi í leitað atvinnu. Margir fengu vinnu í versmiðum og bæir stækkuðu. Á Íslandi varð engin iðnbylting á 19. öld. Hliðstæð atvinnubylting varð á fyrstu áratugum 20. aldar, fyrst í sjávarútvegi, þar sem vélbátar og togarar komu í stað árabáta og þilskipa. Þó varð talsverð fólksfjölgun hér á 19. öld, þótt margir flyttust til Ameríku. Verkafólk fór smám saman að stofna félög til að berjast fyrir betri kjörum, styttri vinnutíma og þægilegra vinnuumhverfi. Í Noregi kom fyrst upp verkalýðshreyfing 1850, í Danmörku 1870. Á Íslandi var sjómannafélagið Báran stofnað í Reykjavík árið 1894. Síðan hefur verkalýðshreyfing starfað óslitið í landinu. Tímaás. 1850 Markus Þrane stofnar verkalýðsfélög í Noregi. 1870 Louis Pigault byrjar að stofna verkalýðsfélög í Danmörku. 1874 til 1875 vinnufólk í Mývatnssveit heldur fund kjaramál sín. 1894 Útgerðamannafélag við Faxaflóa stofnað. Þilskipa sjómenn stofna báruna. 1902 Stanley fær vél, upphaf vélbáta útgerðar á Íslandi. 1905 Upphaf samfelldrar togara útgerðar á Íslandi. Kút kemur til landsins. 1906 Verkamannafélagi Dagsbrún stofnaði í Reykjavík. 1914 Verkakvennafélagið Framsókn stofnaði í Reykjavík. 1916 Alþýðusamband Íslands stofnað.